Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 14 декабрь җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Дөнья күләм җылынуга каршы халыкара конференциядә катнашучылар климат үзгәрүгә каршы яңа чаралар турында уртак фикергә килә алмады. Беларуста милиция тарафыннан кыйналудан соң хастаханәгә салынган оппозиция активисты бу АКШ сәфәре өчен җаза булды ди. Сембер өлкәсе Германия белән хезмәттәшлекне арттыра. Дума сайлауларында бердәм Русия өчен бердәм тавыш биргән Башкортстанда газ һәм электр энергиясе бәяләренең артуы игълан ителде. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмыш башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Европа берлеге илләре Косово турында уртак фикер мөһим дип килеште. Бали конференциясенә өстәмә вакыт бирелде. Михаил Касьянов Россия президентлыгына намзат итеп теркәлде. Московские новости шоудан туктады. Казанга Иран тышкы эшләр министры Манучер Муттаки килде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Үзәк сайлау комиссиясе Михаил Касьяновны Россия президентлыгына намзат итеп теркәде. Касьянов теркәлү өчен беренче адымны ясаган оппозициядән беренче намзат булды. Гарри Каспаров һәм Владимир Рыжков көрәштән төшеп калдылар. Кеше журналистлар алдында Гарри Каспаров президентлыкка дәгъва итә алмаса да, Россиядә демократия өчен көрәшен дәвам итәчәген белдерде. Элекке дөнья шахмат чемпионы, Россия оппозициясе юлбашчысы Каспаров хакимиятләрнең аңа үз тарафдарларын җыярга урын бирмәүенә зарланды. Кеше намзәтләрнең Үзәк сайлау комиссиясенә үзләре турында хәбәр итүнең соңгы көне иде. Московские новости газеты шығудан туқтады. Оның хызметкерлері сөзлеріне қорағанда, басма жетекшілігі баш мұхарир Виталий Третьяковқа үш келішуін ұзайтмаған. Мұхарир орынбасары Алексей Титов басма ішшенлігін туқтатады білдірді. Келесі елдан московские новости шәһәр көлеміндегіне отналық басма болып шығашақ. Дили. Күншығыш Тиморда сәфәрдә булган Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары Бан Ги Мун кире Балига кайтуы турында белдерде. Анда барган конференция илләр арасында булган каршылыкларны шиша алмаган. Европа Берлеге алга киткән илләр 2020 елга кадәр япма газларны 25-40%-ка кимитергә тиеш дип саный. АКШ, Русия һәм Япония моңа каршы чыгып, Балида кабул ителәчәк резолюция 2012 елда гамәлдән чыгачак Кёто протоколы урнына әзерләнергә тиеш иде. Бүген җыенның соңгы көне булырга тиеш иде, әмма аның вакыты узайтылды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Минск. Русия президенты Владимир Путин һәм Беларусь президенты Александр Лукашенко бүген ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр турында сөйләште. Алдан ике җитәкче Беларусь белән Русиянең берләшүе һәм Путинның 2008 елның мартыннан соң да хакимияттә калу ихтималы турында сөйләшерләр дип фаразланган иде. Әмма Лукашенко бу хәбәрләргә гаҗәпләнүен белдерде. Бу рәсми сәфәрнең көнбатышта бу кадәр шау-шу тудырганына мин шок каттым. Турдан-тура әйтәм, биредә бернинди дә яшерен сәяси мәгънә юк. Без Минскида беркетәшләр буларак очрашабыз. Һәм сезнең Россия президенты буларак Минскига рәсми сәфәргә килмәүегез гаҗәп булыр иде, диде Лукашенко. Путин Минскига кичә килде. Бер көн алдан аның сәфәренә каршы урам җыенында милиция көч кулланып 19 яшьлек оппозиция вәкиле Змитцер Федорюкны яралаган иде. Мәскәү. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Британия даими рәвештә Россия белән мөнәсәбәтләрне бузып торырга тырыша дип белдерде.
Летом этого года британская сторона сознательно пошла на системное ухудшение наших двусторонних отношений.
Моның сәбәбе итеп Лавров Британияның Русиянең иминлек хезмәтләре белән террорга каршы уртак чараларын туктатуын һәм ике ил арасында виза алуны җиңеләйтү сөйләшүләренең туктатылуын атады.
Замораживает работу над соглашением об облегчении визового режима, который имеет важнейшее значение для развития связей между нашими народами.
Ике күнілік Русия рәсмилері Британ шурасының түбәкләрдегі бүлікшелерін ябу қорарын шығарған еді. Бұ ишма шетелерді Британ мәдениеті білен тоныштыра. Брюссель. Европа бірлігі жетекшілері бүгін Косовының бейсізлік тону үшінді орта қысалар болдыруы мүхим деп келішті. Утырыш алдыннан журналистларға Германия канцлері Ангела Меркель орта қораш мүхим дейді. Бүгін біз Косово турында сөйлешебіз. Ең мүхиме Европа бұ адымын бірлікте ясын. Біз ақылды қарар қабылдарға тілейбіз. Шулай оқ біз Сербияның тұтырықлы болуын тілейбіз. Шуңа көре Европа бұ мәселеде бірден болар деген үмітте қалам, дейді Меркель. Сербия тышқы ішлер министрі Вуки Яремеч Сербия бір қашанда Европа бірлігіне тезірек кіру үшін Косоводан баш тартмаяқ дейді. Бірліктің көпшілік елдері Косовоның бейсізлігін яқлай. Қыпырсқын амаға қаршы шыға, Қыпырсының түрік үліші 1970-ші елларда айырылып шыққан еді. Қозан. Татарстан башқаласына бүгін Иран тышқы ішлер министрі Манучер Муттақи жетекшілігіндегі Иран вәкілшілігі келді. Кеше Иран вәкілдері Мәскеуде екі яқлы сауда иқтисади ва фәнни техник қызметтәшлік комиссиясының 7-ші отырышында қатынашты. Қозанда қонақлар бірнеше күн іліккіне ішлей башлаған Иран консулығына болды. Соңынан олар Татар дәулет гуманитар педагогия университетінде талибелер һәм мұғалімдер белән ұшырашты. Онда инде 6 йыл Идел буйы белән Иран үйренулері өзәге шілін. Бүгін Иран вәкілшілігі шулай Қазандағы әрі шіркетлерді ұшырашулар өткерді.
Азатлықта яңғыраған хабарлар білән сіз хәр вақыт интернетта да таныша аласыз. Біздің адрес азатлық.орг.
Азатлық радиосы сөйлі. Индонезияның Бали утрауында БМО-ның климат өзгәреші мәселесіне бағышланған халықара жиыны шимбе күнне тәмамланашақ. Әлегә бу жиында қатнашучы илләр арасында килешмәүчәнлекләргә шешелеш табылмады. Җыелыш 2012 елда Киото килешүенең мөддәте чыгу белән дөнья күләм җылынуга каршы яңа чараларны бергәләп билгеләү максатында уздырыла. Европа берлеге көчле сәнәгате булган илләр 2020 елга кадәр япма газлары чыгаруны 25-40% Хаким итергә тиеш дип бара. АКШ, Русия һәм Япония исә бу тәкъдимгә каршы чыгучы илләр арасында. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Бу ел Берләшкән Милләтләр Оешмасының климат белгечләре тарафыннан чыгарылган хисапларда сәнгати илләр тарафыннан күмер газы тарату киметелмәсә, алга таба нашар һава шартлары, диңгез ташулары һәм кайсы бер җанлы төрләреннән юкка чыгу кебек дөньяга янаган куркынычлар телгә алына. БУМО отырышында Нобель бүлеге иесе, элекке американ вице-президенті Ал Гор 2020 елға қадар япма газларыны 1990 еллардағы күләмге, яғни 25-40%-ка кимітергә шақырды. Бұ саннар Бали конференция алдында жіберілген үлгіде де білдірілген еді. Ләкин сәнгати илләр ішіндә Киото килешүен яңартырға тиләмәгән бірден-бір ил Америка. АКШ әлі мұндай мақсатларыны әзірден ұқ білгеліп қойырға ертеді. АКЮРТ сөзшісі Дана Парино, Американың бұл жиылышқа болған мінәсәбәтін бұлай тасвирлі. Жиынның асыл мақсады яңа қиссаларының барлап. 2012 елдан соң болашақ қиссалар хақында тағын келесі елда отырып сөйләшілер, келішулер қаралыр. Бали жиынының мақсады да бұл, мұңа негіз әзірләп. Жиын үлгесінде газыны кемету қыссасын баштанып, білгіленіп, көйілуі бар тек ақышнығына ғажәпләндірмәді. Біз мұны білән келешмейбіз, шынке қазіргі вақытта мұны қабыл етерге әлі біз әзір төгіл. Біз бұл іші сөйләшулеріне келесі ел ұздырашақ біз деп білдірген едік. Дейді АКЮРТ сөзшісі Дана Парино. Мұның Европа бірлігі білен ақышының изаққа итерешегі тұрында фаразлар бар. Европа бірлігі, әгер Вашингтон япма газлар таралуы тұрында анық мақсатлар қоймаса, келесі ел болашақ ақыш жетекшілігіндегі климат жиынын бойкот итешегін білдірді. Акыш сентябрь айында дөньяда иң күп япмага чыгарушы 16 ил белән 2008 елда айры бер җыелыш уздырачагын белдергән иде. Вашингтон үзе җитәклеячәк бу сөйләшүдә шул ук вакытта Киото килешүенә кертелмәгән Хиндстан белән Кытайны да катнашырга чакырды. Бу ике ил һаваны иң күп пычраткан илләр рәтендә. Әмма алар әле икътисади үсешкә җитмәгәне өчен Киото килешүенә кертелмәгән. Шуңа Киото килешүләре бу илләргә кагылмый иде.
Россия президенты Владимир Путин жумга көнне Минскида Беларус президенты Александр Лукашенко белән сөйләшүләр алып барды. Путин килер алдыннан 200ләп кеше Беларусның Россия белән кушылу ихтималына каршы протест чарасы үткәрде. Шушы чара вакытында милиция тарафыннан кыйналган бер яшь кеше хәзер хастаханәдә ята. Үзенең аеруча каты кыйналуын ул күптән түгел Америкага барып кайтуы белән аңлатты. Микрофон алдында Али Гилми.
Беларусның яшьләр фронты җитәкчесе 19 яшьлек Змитсер Федорук узган атнада гына Кушма штатларда булып, президент Буш һәм конгрессменнар белән очрашып кайткан иде. Чәршәмбедә Минскида үткән тыныч протест чарасы вакытында милиция тарафыннан аңын югалканча кадәр кыйналып, ул хәзер хастаханәдә ята. Радиобызның Беларус бүлегенә телефон аша милициянең үзенә карата аеруча игътибарын ул Америкага булган сәфәре белән бәйләде.
Ты думаю, что избитё моё учора было взяно с поездки в Америку, башмата теперь свечит.
Кыйналуым Америкага бару белән бәйле дип уйлыйм. Моңа ишарәләр күп. Мине башкалардан аерып, Амон Кардона артына чыгарып кыйнадылар. Аннары мәгез егетегезне, ул Америкага яхшы гына барып кайты дип, кире кертеп ташладылар дип искә ала Змитсер Федорук.
Со словами, что забирайте своего в Америку добро здесь.
Федорук һәм тагын 200ләп кеше Путинның Минскига сәфәре алдыннан Беларусның Россия белән ихтимал кушылуына каршы протест чарасы үткәрде. Мәгълүмат чаралары ике президентның очрашуында кушылу мәсьәләсе дә күтәрелергә мөмкин дигән хәбәрләр тараткан иде. Кушма штатларының Беларусьтагы илчесе Карен Стюарт Беларус рәсмиләренең Федорук һәм башка протест белдерүчеләргә карата кылган гамәлләренә тәнкыйт белдерде.
These brutal actions reverse what little progress had been made by the authorities in allowing peaceful protests.
Мондый рәхимсез гамәлләр рәсмиләрнең тыныч протестларга карата фикере үзгәрмәвен күрсәтә. Рәсми Вашингтон бу уңайдан тирән борчылу белдерде. Һәм без Беларус рәсмиләрен зыян күрүчеләргә бар кирәкле медицина ярдәмен күрсәтергә чакырабыз, диде Кушма штатларның Беларустагы илчесе.
And we call upon the authorities to ensure that all necessary medical care is given to those in need.
Карен ханым сүзләренчә, Беларус ягында үзгәреш күзәтелмәсә, Кушма штатлар Беларусның рәсми оешмаларына карата өстәмә чаралар күрергә мөмкин. 2006 ел президент сайлаулары вакытында оппозиция кырыс бастырылганнан соң, Кушма штатлар һәм Европа берлеге Александр Лукашенко һәм Беларусның башка рәсмиләренә үз илләренә керүне тыйган иде. Рәсми Вашингтонның теләктәшлек белдерүенә Федорук югары бәя бирде. Зыян күрүче мин генә түгел, Змитсер исемле тагын бер егетнең аягы сынган, Полина исемле кызның бармагы сынган, диде ул радиобызның Беларус бүлегенә.
Россия Беларус берлеге киләчәктә нинди юнәлеш алыр, әлегә әйтүе кыен. Әмма Беларустагы хәлләр Русиянең үзендә дә булып ята. Башка Русия оппозицион бердәмлегенең Мари иле бүлеге активистларыннан берсе Артем Басыров көч белән психик хастаханәгә ябылган. Аның янына туганнарын да, дусларын да кертмиләр. Басыровка бары бер тапкыр тиз генә телефоннан шалтыратып алу мөмкинлеге бирелгән. Һәм ул телефоннан Мәскәүдәге Берләшкән Ватандашлар фронты вәкиленә үзен психик хастаханәгә ябуларын әйтә. Бу вакыйга нәкъ Йошкар-Алада оппозиция вәкилләренең килешмәүчеләр чарасын уздыру көне алдыннан була. Шул хакта Ландыш Харасова сөйли.
Килешмәүчеләр акциясен Марийлы Республикасы башкаласы Йошкар-Алада 24 ноябрь көнне уздыру планлаштырылса, Артем Басыровны аннан бер көн алда тоткарлыйлар. Урамда барганда кызларга бәйләнәсең, шикаят белдерелә дип, Артемны ике кеше кешеләп тоткарлап алып китә һәм егет Йошкар-Аладан ерак булмаган Семеновкадагы психик хастаханәгә ябыла. Бу хакта Йошкар-Аланың кеше һәм канун иҗтимагый оешмасы рәисләре Сергей Патузов булай диде.
14 задержан в 12:45. Был доставлен в республиканскую больницу психиатрическую на том основании, что около церкви в поселке Семеновка вел себя неадекватно, приставал к девушкам и женщинам на улице, тем самым обуславливал непосредственную опасность для себя и для окружающих.
Артемның тоткарлануы турында беркемге хәтта егетнең ата-аналарына да хәбәр ителми. Бер шалтыратуда 20 яшьлек Артем Басыров болар хакында тиз генә сөйләп бирә ала. Психик хастаханәгә ябылгач, кануни нигездә медицина тикшерү 48 сәгать дәврендә үткәрелергә тиеш булса да, Артемга тоткарланганнан соң 3-нче көнне генә комиссия тикшерү уздыра. Һәм аңа психик дәвалану кирәк дигән нәтиҗә чыгарыла. Санкт-Петербургның кеше хуклары граждан комиссиясе җитәкчесе Роман Чорный Ньютаймска белдерүенчә, бүген кешегә психик авыру дигән карар чыгару бик җиңел, ә аның киресен испатлау инде мөмкин түгел диярлек.
Поместить человека недобровольно сегодня в психиатрическую больницу за его взгляды, что бы то ни было, это проще простого.
Кешене аның карашлары өчен булсынмы яки башка нәрсә өченме психик хастаханәгә ябу бүген бик гади башкарыла. Басыровның дуслары безгә электрон хәбәрдә язуларынча, Артемга да кызларга бәйләнәсең, үзеңне сәер тотасың дип кенә аңлатма биреп, кешеләп психик хастаханәгә алып киткәннәр. Билгеле, Русия кануны моңа рөхсәт бирә. Теләгән кеше рәхәтләнеп, икенче кеше турында психик диспансерга ул җәмгыятькә куркыныч тудыра торган гамәлләр эшле дигән гариза тапшырала. Һәм бу мөрәҗәгать нигезендә психик диспансер милициядән ярдәм сорарга хокуклы, шулай ук кешене психик хастаханәгә дә яба ала. Ә калганы инде техник эш.
Да, вот человек психически болен. Обосновывают это и потом идти доказывают, что это не так. Это практически невозможно.
Роман Чорный белдерүенчә, техник эш шулай ук бик тиз башкарыла. Бер ук хастаханәдән эш табып җыела да мөрәҗәгать нигезендә әйе ул психик авыру дигән карар чыгара. Аның киресен испатлау инде мөмкин түгел диярлек ди Санкт-Петербургның кеше хуклары граждан комиссиясе җитәкчесе. Шул сәбәпле дә Русия җитәкчелегенең күңеленә хуш килмәгән оппозиция вәкилләрен психик хастаханәгә ябу инде таралган күренешкә әйләнә бара. Күптән түгел берләштерелгән ватандашлар фронтының Мурманский бүлеге активисты Лариса Араб психик хастаханәгә ябылды. Мондый хәл Благовещенский журналисты Владислав Никитенко белән дә булды. Менә хәзер инде чираттагысы Артем Басыров. Роман Чорный белдерүенчә, бу гамәлләрдә совет заманындагыча кешеләп психика тәэсир итү вакытларына кире кайту чагышлары күренә.
Людей, скажем так, с не укладывающимися в определенные, так сказать, заданные рамки политическими взглядами журналистов их начинают.
Сәяси карашлары үзенчәлерәк булган кешеләрне, журналистларны психик хастаханәгә ябалар. Шундый система китте. Совет заманында да мәҗбүри психиатрия булган һәм ул чактагы психологларның берсе дә бу эшләр өчен үкенеп белдерүләр ясаганы булмады. Шуңа күрә хәзер дә кешеләр психиатрия ысулларын куллану кире кайта һәм бу гадәти. Роман Чорный әйтүенчә, Мурманскийдагы оппозиция вәкиле Лариса Арабны да бары хокук яклаучылар һәм җәмәгатьчелек шаушу күтәргәч кенә берничә айдан соң гына психик хастаханәдән чыгарганнар. Башка Русия оешмасы чараларын, аерым алганда килешмәүчеләр акциясын оештырып йөргән Мари педагогика институтында белем алучы 20 яшьлек Артем белән хәл ничек тегәлләнер әлегә билгесез. Җәзалаулар белән көрәшүче халыкара оешма кичекмәстән Артем Басыровны иреккә чыгаруны таләп итә. Әлеге оешма халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать белән чыкты. Алар кичекмәстән килеп туган хәлгә мөнәсәбәт белдерергә кирәк ди. Берләштерелгән ватандашлар фронты оешмасы да Русияның кеше хуклары вәкиле Владимир Лукинга бу хәлгә ачыклык кертүне сорап хат юллаган. Анда Артем сәяси сәбәпләр аркылы тоткарлана һәм аңа карата кешеләп психологик ысуллар кулланыла диелә.
Ундышынче декабрь шимбе көнне Азатлык дулкыннарында Казанда Бөтендөнья татар конгрессы үтеп китте. Аның 4-нче корылтайына моңарчә әле Казанда да булмаган кунаклар килде. Үз тормышы белән яшәп яткан татарлар дөньяда кайда гына юктыр. Азатлыкның шимбе тапшыруында шундый татарлар белән очраштырырбыз сезне, хөрмәтле тыңлаучылар. Казахстанның Башкүл авылында казахлар татарча, татарлар казахча сөйләшә. Анда безнең хәбәрчебез булып кайтты. Сезнең игътибарга Америка татарлары вәкилләренең берсе Рочестер шәһәрендә яшәүче Наилә ханым Сабирова һәм аның кызы Камиля белән әңгәмә тәкъдим итәрбез. Туган илләреннән читтә яшәгән бу гаилә ничек татарлыкларын саклый алган, балаларын ничек тәрбияли? Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсенең татар яшьләре берләште. Яңа оешма төзелеше чарасында безнең хәбәрчебез дә булып кайтты. Моннан тыш сезне шимбә яшьләр сәхифәсенә чакырабыз. Соңгы хәбәрләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм кызыклы күзәтүләр Азатлыкның шимбә 15 декабрь тапшыруында булачак. Безне кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлагыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия Үзәк сайлау комиссиясе элекке премьер-министр Михаил Касьяновны Русия президентлыгына намзат итеп теркәде. Касьянов теркәлү өчен беренче адымны ясаган оппозициядән беренче намзат булды. Московские новости газета чыгудан туктады. Аның хезмәткәрләре сүзләренә караганда, басма җитәкчелеге баш мөхәррир Виталий Третьяковка эш килешүен озайтмаган. Көнчыгыш Тимурда сәфәрдә булган БМО генераль секретаре Пан Ги Мун кире Балига кайтуы турында белдерде. Анда барган дөнья күләм җылынуга каршы конференция илләр арасында булган каршылыкларны шише алмады. Җыен иртәгә дәвам итәчәк. Татарстан башкаласында бүген Иран тышкы эшләр министры Манушир Муттаки җитәкчелегендәге Иран вәкилчелеге килде. Кичә Иран вәкилләре Мәскәүдә ике яклы сәүдә, икътисади һәм фәнни техник хезмәттәшлек комиссиясенең 7-нче утырышында катнашты. Казанда кунаклар берничә көн элек эшли башлаган Иран консуллыгында булды. Соңыннан алар Татар дәүләт гуманитар педагогия университетында студентлар һәм мөгаллимнәр белән очрашты. Анда инде 6 ел Идел буе Иран өйрәнүләре үзәге эшли. Европа берлеге җитәкчеләре Косовоның бәйсезлеген тану өчен дә уртак кысалар булдыру мөһим дип килеште. Сербия тышкы эшләр министры Сербия бер кайчан да Европа берлегенә тизрәк керү өчен Косоводан баш тартмаячак диде. Русия президенты Владимир Путин һәм Беларус президенты Александр Лукашенко ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр турында сөйләште.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге тапшыру эфирга әзерләнгән вакытта 4-нче бөтен дөнья татар корылтайына җыелган делегатлар секцияларда эшләрен төгәлләп, 3 юнәлештә үткән утырышларга нәтиҗә ясады. Һәм шулай ук җомга кичендә корылтай резолюциясе һәм төрле оешмаларга мөрәҗәгатьләр кабул итәргә җыелды. Бу хакта тулырак әйтеп алдагы тапшыруларыбызда сөйләрбез. Ә хәзер җомга булган эшлекле чараларга тулырак тукталып китик. Инде әйтелеп узганча, җомга көнне татар корылтай делегатлары 3 юнәлешкә бүленеп эшләде. Шуның берсе татар халкының рухи байлыгын һәм үзенчәлеген саклауда фән, мәгариф һәм мәдәниятнең роле дигән секция. Бу чарада Казан галимнәре, мәдәният хезмәткәрләре дә күп иде. Рәсмиләргә килгәндә исә, әлеге секция эшендә Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева, мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев, Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаров та катнашты. Чараны Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев алып барды. Хәбәрчебез Наил Аланның язмасы әлеге секция утырышы хакында.
Бу утырышта катнашучы корылтай делегатларының күпчелеге авызыннан гел Советлар Берлеге заманнарындагы кебек хисап тотуга гына багышланган кебек булды бу чара. Соңгы корылтай булмаса ярар иде дигән сүзләрдә ишеткәләргә туры килде. Татарстан Фәннәр Академиясенең тарих институты каршындагы этнологик мониторинг үзәк җитәкчесе галим Дамир Исхаков та үзенең чыгышы вакытында конгрессның этно җыелышка бик шавын әйтеп узды.
Монда күбрәк сөйләнле төрле декларациялар һәм төрле булган әйберләрне тасвирлау, әмма булган проблеманы чишү турында сүз аз бара.
Диде ул. Алга таба сүзен дәвам итеп, Русиядә демократиянең кыска вакытлы булуын һәм бүгенге көндә демократиядән чигенү процессының баруын да әйтеп узды. Гомумән татар хәрәкәтенең Русиядәге гомум процесслардан мөстәкыйль рәвештә хәрәкәт итә алмавын да ачыклаган икән. Русия белән Татарстан арасында имзаланган яңа шартнәмә һәм Русияның федераль максатчан программасына таянып, ул татар халкын үстерү программасын эшләп карарга кирәк дигән тәкъдим белән чыкты. Әнә Русиядәге немецлар өчен 2,6 миллиард сум бирелгән. Тагын шуның кадәр үк Германия хөкүмәте дә бирергә тиеш. Әмма безнең Ангела Меркелебез юк дигәч,
Әмма без үзебезнең договорга таянып, шундый федераль программа өстендә эшләр карарга булдыралабыз.
Диген тәкъдиме белән чыкты Дамир Исхаков. Шулай ук галим тарих буенча гади укучы яратып, укырлык популяр хезмәтләр язу кирәклеген дә әйтте. Һәм интернет челтәрендә татарчаның латин имласының уртак стандартын булдырырга мөһимлеген ассызыклады.
Әгәр дә безгә хөкүмәт тыйган икән алай берне, без милли ишма, ягъни татар конгрессы исеменнән кабул итәбез интернет версияны латин алфавитына. Моңа Россия хөкүмәте дә беркем дә каршы чыга алмый, чөнки ул милләтнең эч кеше.
Диде Дамир Исхаков. Интернет дигәннән бу сүз 4-нче курылтайда элеккесенә караганда күбрәк яңгырады. Мәдәният министры сүзләренә караганда, Советлар Берлеге заманнары белән чагыштырган вакытта Татарстанда китап басу арта, ә укучылар кими. Шунлыктан интернет китапханәләр бүгенге көн таләбе. Зилә Вәлиева үзенең чыгышы вакытында курылтай делегатларына Мәскәүдә 13 декабрь көнне ЮНЕСКО комиссиясе утырышында катнашканын һәм анда телләр мәсьәләсенең дә күтәрелүен җиткерде.
Никадар әзрәк тел интернетта куллана, шул кадәрле тизрәк аның тормышы кыскара.
Дип нәтиҗә ясалган ЮНЕСКО комиссиясе утырышында. Шуңа күрә Зилә Вәлиева ана теле көнендә татар теленә дә зур игътибар кирәклегенә басым ясады. Тел дигәннән Татарстанның мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев татар мәктәпләренең елдан-ел кими баруын әйтеп узды.
Мисал өчен, Башкортстан мәгариф министрлыгы биргән мәгълүматлар буенча 2000 елда Башкортстанда татар телендә белем бирүче 604 мәктәп булган булса, 2007 елда алар 397-гә толган. Шул чорда андагы татар теле дәресе һәм фән буларак кергән мәктәпләр исәбе 715-тән 207-гә үзгәргән.
Диде Наил Вәлиев. Курылтай ачылган көнне пленар утырышта күтәрелгән мәсьәлә Россия парламентының укыту программасыннан төбәк һәм милли компонентны төшереп калдыруы секция утырышында да каралды. Екатеринбурдан килгән галим, Урал дәүләт хокук академиясының юстиция институты мөдире Марат Саликов Татарстан дәүләт шурасы бу хәлнең юридик яктан дөрес булмавын дәлилләп документ әзерләп җибәрә ала дип белдерде. Фән, мәгариф һәм мәдәният юнәлешендәге бу сөйләшүдә татар Татарстанның Татмедия масса күләм коммуникацияләр ачык акционерлык җәмгыяте башлыгының беренче урынбасары Фәрит Шахъяхмәтов та чыгыш ясарга тиеш иде. Мөнбәргә күтәрелеп үзенең чыгышының урыс телендә булачагын белдергәч, залдан шау-шу куптарып, аны бу җыелыштан бөтенләй чыгып китәргә мәҗбүр иттеләр.
Безнең эшләребез 3 телдә барган мөмкин. Татар, рус һәм инглиз телләрендә.
Дип утырышны алып барган Разил Вәлиев Шахъяхмәтовны кабат чакырып караса да ул чыгып киткән иде. Һәм Разил Вәлиев сүзләренә караганда, Шахъяхмәтов масс-медиа алдында торган проблемаларга аңлатмалар да бирергә тиеш булган. Әлеге секция утырышында чит илләрдән Истанбул, Украина, Литва, Австралия, Германиядан килгән делегатлар да чыгыш ясады. Алар үзләренең милли мохитлары белән таныштырды. Германиядә яшәүче Нәсүр Юрушбаев әлеге курылтайга әле күптән түгел генә табылган татар беренче басма китапны да алып килгән иде. Моңа кадәр билгеле булган Петр беренченең татарча басылган мөрәҗәгатенә караганда, бу китап бер гасыр алданрак чыккан. Тәнәфес вакытында Нәсүр Юрушбаев бу уникаль китапның күчермәсен дә күрсәтте. Һәм мәгълүмат чыганаклары арасыннан Азатлык радиосына бу хакта беренче булып хәбәр итергә дә рөхсәт бирде. Бу китап хакында алдагы тапшыруларда тулырак сөйләрбез, мөхтәрәм тыңлаучылар.
Татар халкының рухи байлыгын һәм үзенчәлеген саклауда фән, мәгариф һәм мәдәниятнең роле секциясендә күтәрелгән мәсьәләләр белән Наилалан таныштырды.
Азатлыкта Казан авазы.
4-нче Бөтендөнья татар конгрессы курылтайы кысаларында узган 2-нче утырыш татар яшьләрен бергә җыйды. Төрле төбәкләрдән килгән 60-ка якын делегат татар мохитен булдыру өчен нишләргә кирәк дигән сорауга җавап эзләде. Тулырак мәгълүмат яшьләр утырышында булып кайткан хәбәрчебез Рөстәм Исхакый язмасында.
Бөтендөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закировның милләтнең киләчәге яшьләр кулында дигән югары рухлы сүзләр белән башланган яшьләр секциясе күрше залда баручы сәүдәгәрләр җыелышына караганда җанлырак барды кебек. Чөнки халык күрше бүлмәдән яшьләр арасына агылды.
Amin Ravni Zameddin Finlandiyadan bunda konak bulup girdim min üzüm eşmekar. Bana biznesmenler de vardı. Biznesmenler bir söz Tatarca söylemedi. Sonu için ben bir nesil anlamadım. Bir saatten de kitap okup durdum. Anarı uyladım başka işim de var. Bunda girdim. Bunda karasam. Bunda bütense. Bunda teki nurlu yüzler. Tatarca söylem. Bunda kızı rak. Min bunda kalam biraz vakit.
Yaşlar diyebiz de. Lakin bunda da kubrak orta yaşlardaki hem ülken yaştaki delegatlar idi. Менә бу егет кыз дип күрсәтерлек кеше аз. Шуңа да карамастан утырышта куйылган сораулар катнашучыларны битараф калдырмады. Фикерләр татар мөхитен булдыру тирәсендә әйләнде. Конгресс вакиле Руслан Айсин сөйли.
Без башта татар яшьләрендәге яшьләрнең булган проектларын, презентацияләрен ясадык, мәсәлән, шуның Сәләт оешмасының.
Без Сәләт яшьләр үзәген тәкъдим иткән Альберт Шакиров белән дә аралашып алдык.
Сәләтнең 94 елдан бирле башланган һәм әлеге көнгә кадәр дәвам иткән проектлары, элеккеге проектлары уңышлы тормышка ашырылган һәм әлбәттә киләчәктәге бер ничә проект турында сүз кузгатылды. Нәрсә турында әйтеп була? Әйдәманнар мәктәбе турында, Сәләт балаларының фестивале турында, шигърият һәм музыка фестивале һәм башкасы һәм башкасы. Бик узак сөйләргә була.
Альберт бөтен Сәләтне ашып битерергә вакыт җитмәде ди. Яшьләр секциясенең әйдәманы Резида Сафиуллина делегатларга сүз сөйләргә кыска вакыт бирде.
Икенче төркемне чакырабыз, кем әзер? Чираттагы.
Бүгенге көндәге татар яшьләре утырышының эшчәнлеге хакында Руслан Айсин белән сөйләшүебезне дәвам итәбез.
Секциянең ахырында резолюция кабул итәбез. Аның проекты әзерләнгән, әлбәттә. Ләкин менә хәзергә шул сөйләшүләр нигезендә мин уйлыйм берничә тәкъдим чыгачак дип. Чөнки регионнарда төрле яхшы тәҗрибәләр бар.
Делегатлар кайсы яклардан килгәннәр, кайсы илләрдән?
Ну, мәсәлән, Мәскәү, Самара, Тартау, Ульян дигәндә, Оренбург, Санкт-Петербург, һәм башка төбәкләр.
Америкадан да бар булган.
Америкадан да бар менә.
Башкортстан калмагандыр инде.
Башкортстан бар әлбәттә. Фин татарлары бар.
Гомуми мендә алар яшьләрдән санамадыгызмы? Күп микән алар? Якынча.
100 делегат. Но яшьләрдән 60лап делегат, барысы 100 делегат, монда 50 кунак чакырылган кешеләр.
Җыелышта яңгыраган тәкъдимләрне Татарстанның төрле министрлык вәкилләре тыңлап утырдылар. Бу шараны оештыручыларның сүзләренә караганда, алар татар мөхите теле буенча эшләнәсе планнарны тормышка ашырырга мөмкиннәр икән.
Без анда конкретно рәвештә һәрбер пунктта язып чыктык. Шуны эшләргә, шул министерство белән, мәсәлән, шул ведомство шунда, мәсәлән, яшьләр буенча министрлык, мәдәният министрлыгы дисәңме.
Җыелышта аерым фокус группларга таркалып, татарлыкны таныту турында уйландылар.
Марат Сафин кебек танылган фигураларны безнең өчен эшләсеннәр дип яңга тартырга, ягъни аларны яңга алырга, алар татар телендә программалар бирсеннәр, ягъни алардан интервьюлар татар телендә ясалсын татар яшьләре өчен.
Һәм аерым группадагы фикерләр ахырдан да яңгырады. Өстәмә фикерләр ишетелде. Мәскәү егете менә Лина Рахманов сөйли.
Әйтеп китим, безнең кардәшләр һәм якташ оешмалары Мәскәүдә бүгенге көндә МГУ, МГИМО, РУДН, РГУ, нефть и газ һәм башка вузларда укучы 200-дән артык элитар студентны берләштерергә максатланып төзелгән оешмаларыбыз. Безнең эшләү принциплары. Менә иртәгә шундый оешма корам дисәң, нинди принциплар белән син эшләргә тиешсең? Хәзер нишли аласың шуны эшлә?
Чыгыш ясаучылар арасында ел саен кабатланган гаиләдә татарча сөйләшү, татар мәктәпләре ачу, милли концерт дискотекалар оештыру, җыр сәнгатен үстерү кебек тәкъдимнәр ишетелде.
Пленар утырышта бүген безнең секциясенең әйдәп баручысы Хадиуллин Исур Гараевич пленар утырышта хәбәр бирәчәк. Моның турында мәгълүмат резолюцияны укып чыгачак бөтен исполком әгъзалары алдында. Әлбәттә, бу и безнең тәкъдимнәр гомум 4-нче съездның резолюциясына кирәчәк. Безнең тәкъдимнәр, яшьләр тәкъдимнәр.
Ди Руслан Айсин. Ләкин яшьләр үзләре шушы утырышның кимчелекләрен үзләре үк әйттеләр.
Бөтен дөньядан җыелган делегатлар менә хәзер булды, татар мөхите булдыру өчен нәрсә эшләргә кирәк? Тагын шундый сораулар һәм барысы да бөтен делегатларда, бөтен дөньядан җыелган татар делегатлары кирәк, болай эшлибез һәм башкасы. Монда шуның кадәр фикерләр күплеге. Менә бу. Бөтенесе дә социаль проектның башы исеме, дәвамы юк кызганычка каршы. Менә бу бик зур кимчелек бөтен конгресста дип саныйм. Оешмаганлык, мәсәлән, белә әйткәндә Жектер менә тиз эшләү. Әйттеләр бит менә татарларга 5 көн бирсәң 5 көн җитми. 5 минут бирәсең икән 5 минутка сыйышып бетәләр. Менә жектер кулып торучы бер кеше кирәк ахырсы команда менә. Барысы да төгәл булсын өчен.
Гомумән фикерләр төрле, тик вакыт кына шикле. Ә яшьләр утырышында күтәрелгән кайбер кызыклы өстәмә тәкъдимнәр, мәсьәләләр хакында без азатлыктагы яшьләр тапшыруында тулырак сөйләрбез.
Рөстәм Исхакый татар курултае кысаларында узган татар яшьләрнең утырышы турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Әйтеп узганыбызча, Бөтендөнья татар конгрессының 4-нче курултае җомга көнне 3 секциягә бүленеп эшләде. Аның икесе турында сөйләп уздык инде. Курултай кысаларында шулай ук бүгенге көндә татар милләтен үстерүдә заманча эшмәкәрлекнең тәэсире дигән темага да сөйләшүләр узды. Биредә төбәкләрдәге эшмәкәрләр үзара фикер алышты, үз тәҗрибәләре белән бүлеште һәм милли эшмәкәрлекнең үсүенә комачалаучы проблемалар турында сөйләште. Әлеге чарада хәбәрчебез Гадил Галәмәддин дә катнашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Кырылтайның ике секциясе, яшьләр һәм милли эшмәкәрлек секцияләре Казан милли мәдәни үзәгендә янәшә узды. Катнашучыларның саны, утырышның ничек баруына карасаң, биредә җыелганнар күбрәк яшьләр мәсьәләсе белән борчыла күрәсен. Эшмәкәрләр җыелышы салмак кына узды. Президиумда Дәүләт Шурасының икътисад, инвестиция һәм эшмәкәрлек комитеты җитәкчесе Марат Галиев, сәүдә һәм сәнәгать министры урынбасары Азат Әйюпов, Бөтендөнья татар конгрессының чит төбәкләрдәге татар эшмәкәрләре белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәрит Уразаев булды. Президиум агъзалары бер-бер артлы чыгыш ясап, Татарстанны шактый алга киткән республика икәнлеге турында сөйләгәннән соң, әлеге дә баягы Татнефть, КамАЗ, Татнефтехим ширкәтләре турында сөйләп бетергәннән соң, сүз милләт файдасына чит төбәкләрдә һәм Татарстанда эшмәкәрлек белән шөгыльләнүче милләттәшләребезгә бирелде. Президентның тышкы эшләр департаменты вәкиле Азат Ахтариев Россия белән Татарстан арасындагы шартнаманың татарлар өчен икътисади мөһимлеге турында сөйләп узарга тиеш иде. Әмма бу чыгышта шартнаманың моларча билгеле булган уңай якларына әйтелеп узды. Проблемалы мәсьәләне кузгалтып, Кара алтын банкы җитәкчесе Ренат Абдуллин тыныч кына барган утырышны җанландырып җибәрде. Игътибарны урта бизнеска юнәлтәсе килә иде. Монда алабуга җирләре турында әйттеләр. Шундый зур ширкәтләр атап үттеләр. Әмма анда урта эшмәкәрләр керә алмый. Мондый катламга мин кемнең якынча 10 миллион доллар капиталы булганын әйтәм. Урта эшмәкәрләрнең республикага үз технологияларын кертү өчен бездә әлегә шартлар юк. Мин үзем дә заманда Мәскәүдә эшемне калдырып Казанга кайттым. Биредә хәзер банк җитәкчесе генә түгел, минем гипс җитештерүче завод та бар. Аны булдырырга миңа бик авыр булды. Мариэл Республикасының Татарстан сәүдә йорты җитәкчесе Рамил Вафин төбәкләрдә татарларның яшәеше эшмәкәрлеккә нык бәйле. Гадәттә сәүдә эшләре милләтнең яшәешенә ярдәм итәргә тиеш, ләкин күп чиракта бу өлкәдә проблемалар килеп чыга диде. Өлкәләрдә сәүдә йорты җитәкчеләре, ә кайвакыт милли мөхтәрия җитәкчеләре дә мондый мәсьәләгә очрыйлар. Татарстан Русия төбәкләре белән инде күптәннән үзара элемтә корган һәм республикадагы күп кенә товар җитештерүчеләр төбәкләрдә үз хезмәттәшләрен булдырган. Безнең берничә тапкыр мондый ширкәтләргә мөрәҗәгать итеп караган булды. Безгә бу төбәктә безнең дилерлар бар, алар белән сөйләшегез диләр. Әлбәттә, безгә бу дилерлар белән эшләү кулай түгел. Бу элемтәләрне тышкы икътисади элемтәләр министрлыгы карарга тиеш, әмма алардан безгә ярдәм юк. Җыелышта иң яхшы чыгышларның берсе Мордовия сәүдә йорты җитәкчесе Шамил Бикмаев чыгышы булды. Без монда җыелып Татарстан ширкәтләрен ачырга кирәк дибез. Әйе, без ачтык. Мордовияда кибетләр татар исемен белән атадык, ләкин монда бер татарлык та юк. Без аны башка исем белән дә атый ала идек. Әйтик, Заря, Солнце һәм башкалар. Ләкин без Казаннан Милита, Спартак белән эшлибез икән, безнең регионнарда мондагы ширкәтләрнең вәкилчелекләре дә эшли. Иминлек ширкәтләре, Акбарс банк, реклама компанияләре һәм башкалар. Ширкәтләрнең кайда теркәлүе мөһим түгел. Алар монда акча эшли, табышлары Казанга китеп бара. Ә татар милләтен үстерүгә кайдан акча алырга, ансы беркемне дә борчымый. Ә сез бездән монда һаман ширкәт ачтырасыз. Әгәр дә без шулай ук Татарстан вәкилчелеге икән, нигә без алар белән бергәлектә эшләмибез? Таныштырыгыз безне алар белән. Чыгышының ахырында эшкуар Шамил Бикмаев Кырылтайда Туфан Миннуллинның әйткән сүзләрен кабатлады.
Карабай, то, что черный богатый, что богатые люди были, их забыли. Акбай, если человек что-то имеет, после себя что-то оставляет. И вот это Акбай, белый богатый человек.
Күп еллар Татарстанның элекке сәүдә һәм тышкы икътисади элемтәләр министрлыгында бүлек мөдире булып эшләгән Айдар Абдрахманов бу өлкәне белгән кеше буларак монда җыелган делегатлар белән дусларча сөйләште. Чыгышын тәмамлагач, үтенә-үтенә үзенә сорау бирүләрен сорады. Сорау бирергә атлыгып торучылар булмагач, ул сорау бир дип Сочидан Рауза ханымга әйтте. Ул үз чиратында булай диде.
Что помогают разные артисты, тренер Казана. Ну а былай, без кое-как тянемся. Сколько мин говорю, что без не потянем одни. Весь без кроме армян и руслар кем-то юктор. Татарлар чистится хотя бишмель, мусульманат джигельмель. Кем хочет бізден купить пансионат, значит, кем хочет строиться, обращайтесь бізге. Мен вынуждена, иначе я брыкаю культурной автономией, потому что уже 8 елда уже...
Рамзаханов, мы на эту тему с вами разговаривали, и Рустам Нургалиевич действительно большую работу управления. Татэнерго там присутствует.
Ну и что, я его не вижу, где он? Пусть придет ко мне, вызову. Сказали Рамзахану, мечеть будет, все будет, а смотрю, исчезли. Где? Говорит, приезжаем сюда, здоровьем своим этим, то на самолеты думаешь, забьется, то на вагоне, как попало, как кошка есть. Я тогда приедешь и ничего, вот я уже сколько еду.
Ишетілгенше, бұл ханымға залдағылар қол шапты. Демек, мұнда жиылшыларының көбісі өзләрі де шунды халде. Шулай деп, дүнияның түрлі илләрінен Қазанға жиылған татар ішмәкерлері милләтін өстіру мақсатынан жиылышты. Әбірінші қорашқа бұл ғади хүкімет отырышы, яйсе иқтисад һәм сәүдә министрлігі хезмәткәрләре отырышы кебек узды. Татар Қырылтайы қысаларында узған ішмәкерләр жиылмасы булса да, бире дә бер татарша чыгыш ясаучы булмады.
Сез Ғадил Ғалемиддин язмасын ишеттегез.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар, шулай. Шушы һәм башка яңалықларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлық.орг.
Шушының белән Татарстан хабарларының җомга 14 декабрь чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Үзәк сайлау комиссиясе Михаил Касьяновны Русия президентлыгына нәмзәт итеп теркәде. Касьянов теркәлү өчен беренче адымны ясаган оппозициядән беренче нәмзәт булды. Гарри Каспаров һәм Владимир Рыжков көрештән төшеп калдылар. Московские новости газетасы чыгудан туктады. Аның хезмәткәрләре сүзләренә караганда, басма җитәкчелеге баш мөхәррир Виталий Третьяковка эш килешүен озайтмаган. Киләсе елдан Московские новости шәһәр күләмендә генә атналык басма булып чыгачак дип хәбәр ителә. Балида конференция тагын бер көн дәвам итәчәк. Җыен илләр арасында булган каршылыкларны шишә алмады. Европа берлеге алга киткән илләр 2020 елга кадәр япма газларны 25-40%-ка киметергә тиеш дип саный. АКШ, Русия һәм Япония моңа каршы чыга. Татарстан башкаласына бүген Иран тышкы эшләр министры Манучер Муттакый җитәкчелегендәге Иран вәкилчелеге килде. Кичә Иран вәкилләре Мәскәүдә ике яклы сәүдә, икътисади һәм фәнни техник хезмәттәшлек комиссиясе 7-нче утырышында катнашты. Европа берлеге җитәкчеләре бүген Косовоның бәйсезлек танышында уртак кысалар булдыруы мөһим дип килеште. Сербия тышкы эшләр министры Сербия беркайчанда Европа берлегенә тизрәк керү өчен Косоводан баш тартмаячак диде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Британия даими рәвештә Русия белән мөнәсәбәтләрне бозып торырга тырыша дип белдерде.
Кыскача дөнья яңалыклары белән Алсу Кырмаш булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Дума сайлауларыннан соң 2 атнада узмады, бердәм Русия өчен бердәм тавыш биргән Башкортстанда газ һәм электр энергиясе бәяләренең артуы игълан ителде. Бәяләр 10%-тан да күбрәккә арта. Бар дөнья мөселманнары белән бергә Башкортстан мөселманнары да Корбан бәйрәменә әзерләнә. Республика яңалыклары белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Башкортстанда Республика Шураһының күчмә ултырышы үтте. Ул һаулык хаклау мәсьәләләренә арналды һәм барлык райондар һәм ҡалалар башлыҡтарын, баш табиптарҙы Урал Арьяғы райондары ҡаҙаныштары менән таныштырыуҙы маҡсат итеп ҡуйҙы. Республика Шураһында Президент Мортаза Рәхимов үҙе ҡатнашты. Әбйә-Лилбаймаҡ райондары һәм Сибай ҡалаһында ошо форумға әҙерләнеү сиктәрендә бихисап объекттар ҡалҡып сыҡты. Барлығы 567 миллион һум аҡса бүленгән. Адреслы инвестиция программаһына ярашлы, был райондар тағыла 988 миллион һум аҡса алған. Башкортостанда бүген күчмә шурала ҡатнашыусылар 6-нсы телемедицина үҙәген асыу шаһитыла булды. Ул Сибай қала дәваханаһында эшләячәк. Үз тәсәрәтләре менән уртаклашып, Бөрйән районының социаль мәсьәләләр өчен яуаплы вакиле Роза Гомәрова буны нимә тине.
Тәсәрәтләрнең иң шәбе, һәр нәмә уйлап оештырылган бүтәнме орнында қала хакимиятенең хаулык хаклау, мәгариф һәм мәдәният үсешенең бер кудар эшләгәне күренеп тора.
Телемедицина үзәктәре икенсе ханлы республика клиник дәваханаһында, балалар клиник дәваханаһында, Башкорт дәүләт медицина университетында, Стәрлетамак һәм Моракта бар. Заманса технология үзәктән алып яткан дәваханаларда ла катмарлы операциялар яһау мөмкинлеген бирә. Уның ярдәмендә үткәрелгән сеанстың 1 сәгате уртаса 1,5 сум, ә ауруларды Өфөгә йөретү күпкә кыйммәткәрәк төшә ди табиблар. Дәүләт Думаһына һайлауларга тиклемге фараздар дөрескә сыга. Әле Думаға һайланган депутаттар Мәскәүгә китеп тә өлгермәгән, Башкортстанда газга хактар арту тураһында хәбәр ителде. Яңа елдан газга һәм электр утына яңа хактар билдерәнде. Тарифтар буенча Дәүләт комитеты мәгълүматларыннан күренүенсә, киләһе елдан газ плиталы йорттарда яшәүчеләр кулланылган энергияның 1 киловатт-сәгать өчен 1 сум 26 тиндән исәпләшәчәк. Әле ул 1 сум 11 тин ине. Электр йылыту корылмалары булган йортларга бул тариф шулык кимәлдә билдәләнгән. Ә менә электр плита менән кулланучылар һәм башкалар 88 тин түләячәк. Улар өчен электр утының 1 киловатт-сәгате 10 тингә арткан. Яңа хактар 2008 елның 1 гыйнварыннан гамәлгә инә. Мусулман һәм православ меценаттар Ҡорбан байрамы көнөндә Өфөлә мәрхәмәтлелек менән шөғөлләнергә булган. Улар мәсеттәргә баруысыларды бушҡа йөрөтәсәк. Мусулман меценаттары клубы етәксеһе Рөстәм Шиһабетдинов әйтеүенсә, 2 микроавтобус 10 сәғәттән 16 сәғәткә тиклем Туҡай һәм Ихлас мәсеттәренә халыҡты бушлай йөрөтәсәк. 1 микроавтобусты православ меценаттар клубы биргән. Башинформ агентлығына бирген әңгәмәһендә Рөстәм Шиһабетдинов, без православ меценаттар клубы итәксеһе Сергей Мирешко менән дулдыбыҙ, бер-беребеҙгә ярҙам итеп торабыҙ дигән мохтаждар өсөн төшкө аш ойоштороуҙа ҡарала. Башҡортостан мосолмандары диния назаратыла, мосолман донъяһындағы мөһим ваҡиғаға етди әҙерләнә. Беҙҙең әңгәмәсебеҙ Ихлас мәсете вәкиле Рәмзиә ханым. Рәмзиә ханым, һаумыһығыҙ? Ихлас мәсете мосолман донъяһының бөйөк байрамына, Ҡорбан ғәйетенә нисегерәк әҙерләнә?
Ихлас мәсете бөтөн мәрәсемдәрне дә еренә кереп үтәп килергә тырыша. Шулай ук та Аллаһы Тәгалә кушкан бөтен дини бәйрәмнәрдән дә калышмаска тырыша, барсын да җиренә еткереп үтәргә тырыша. Менә озаклама 20 декабрьдә безнең Ихлас мәчетебездә Ҡорбан бәйрәме үтәчәк. Бәйрәмгә без ничек әзерләнәбез соң? Менә хәзер безгә киләләр, ҡорбан чалыр идем улым исеменә дип, ҡызым исеменә, йә үзләре исеменә. Без аларны язып алабыз, сарыҡ хаҡларын алар түләйләр. Шушы 20-сі көнне бізде бір зур бәйрәм болашак. Ол ғайет намазы уху білен башланып кетіп, шунан соң инде сарықлар кетірілген болалар. Шушы сарықларыны Аллахы Тәғәлә ризалығы үшін деп, кімнәрі үшін чалырға тілесә, шушы кішілергә арнап, Құрәннәр оқып, дұғалар қылып, сарықлар чалынашак.
Ҡорбан ғәйетенең быйылғы үҙенсәлектәре нисегерәк? Һеҙ ниндәйҙер үҙенсәлектәр индерергә тырышманығыҙмы?
Безнең алай артыҡ бүтән йылға ҡарағанда артыҡ үҙенсәлектәр кертмәҙек. Аның бит инде ҡағиҙәсе бер. Аллаһ Тәғәлә Ҡөрьән Кәримдә ҡушҡанса, Мөхәммәт саллаллаһу ғәләйһи вә сәләм әйткәнсә, без шулай эшләргә тырышабыҙ. Артыҡ бер төрлө биҙгәттә без ҡыҫтырмайбыҙ инде. Безнең өстебездә шундый бурыч килгән һәрбер кешенең күңеленә шарлык итеп хезмәт күрсәтергә, аларны куанып, шатланып, инде менә шушындый изге эш эшләдем бит дип әйтеп кайтып китүләренә сәбәпче булмакчыбыз инде.
Ихлас мәсете быел да ярлыларга, фәкирләргә, мохтаждарга ҡорбан итен таратасакмы?
Әйе, менә үткән елдагы кебек Аллаһы Тәгалә насип итсә, безгә бит инде кайсы бер кешеләр 3-тән 1 өлешен калдырасым килә диләр, кайсысы яртысын калдырасым килә диләр, кайсысы да бөтенләй дә калдырып китәләр сарыкларын чалдырганнан соң итләрен алмыйча да. Без шушы сарык итләрен кеше бит инде безгә күп килә, шуның өчен без аларны кисәкләргә бүлеп, иң якында булган җомга көнендә җомга намазына килгән бөтен кешеләргә дә торатабыз. Эз булса да авыз ичиндер бир-бир ашлык булса да деп һәр берсенең кулларына тоттырып кайтарабыз. Барсы да куанып, шатланып кайтып китәләр. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ тагала ризалыгы өчен эшләргә хезмәт итәргә тырышып ятабыз инде.
Рәмзия ханым, әңгәмәгез өчен һезгә зур рәхмәт.
Аллаһ тагаланың ярдәме белән бөтен мусламаннар, бөтен кешеләр дә бергә тату яшәсәк иде. Амин.
Башкортстандан 132 бала Россия президенты шыршыгына сакыру алган, уларның 104-те уку алдынгылары, төрле бәйге иңүчеләре, 28-е балалар йортларында тәрбияләнә, яки аталарын хәрби бәрелештәрдә югалткан. Россия президенты шыршыгы 26 декабрьдә Кремльдә үтәсәк, онда 5000-гә якын бала катнаша дип хәбәр итә Башкортстан президентының матбугат хезмәте. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сембердә Алман мәдәнияте көннәре барышында берничә икътисади халыкара килешү дә имзаланды. Бу чарага Германияның Русиядәге илчесе килде. УАЗ заводында Volkswagen машиналарын җитештерү тәкъдим ителә. Германия Ульян өлкәсенең татарлар яшәгән Иске Майна районында тәрәкый иткән авыллар булдыруда да ярдәм итәргә җыена. Шулар хакында Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембер өлкәсе Алмания белән элемтәләрен ныгыта. Биредә Алман культурасы көннәре кысаларында икътисади багланышлар ягыннан мөһим килешүләр кабул ителде. Алманнарның Сембер өлкәсе белән кызыксынуы ишраклы түгел. Кунаклар әйтүенчә, бу төбәк инвестиция ягыннан иң кулайларыннан берсе. Биредәге ике аэропорт, елга порты, тимер юл шуңа нигез бирә. Эшче куллар да җитәрлек. Өлкә башлыгы Сергей Морозов та шуңа игътибар юнәлтте. Бездә бүген төзелеш һәм сәламәтлек саклау ягыннан 4 инвестицион проект әзер инде. Барлыгы 2 миллиард рубльдан артык инвестиция мөмкин диде ул. Алманияның Русиядәге тулы вәкаләтле илчесе Вальтер Юрген Шмидт. Иң мөһиме машина төзелеше. Сездә бу яктан тәҗрибә бар. УАЗ заводы нигезендә Volkswagen эшен җәелдерү кулай булыр, диде илче Вальтер Юрген Шмидт. Бу очракта шуны да өстәп узарга кирәктер. УАЗ заводы 1943 елда нәкъ алман әсирләре тарафыннан төзелә башлады. Һәм артабан киңәя-киңәя, беренче төзүчеләр җирләнгән җиратларны да үз астына алып җәелде. Бүгенге көнгә кайтсак, алманнарның инде байтак вакыт Сембердә читәт түгеллеген әйтеп узарга да кирәктер. Моның нәтиҗәсе профильле гиподиализ үзәге ачылуы. 180 миллион чамасы рубльле шығымнарны сулайым диярлік алманнар үз үшлеріні алдылар. Жер сатып алуына өлкә хакимиятінеке, диде губернатор. Бу үзәк әле эшли башламаған, ә Морозов шундай ғамәлне Димитровградта да булдыру турында сөз кузгатты. Ирегіне түгіл уртакул бизнеска да зур ихтибар бирилді. Хакимият минасында узған зур сөйләшүдә электронник бирдә эшләүчеләрдән тыш яңалары да үз проектларын тәкъдим иттеләр. Арада ифрат та үзенчәлекләре дә бар. Мәсәлән, 2010 елга кадәр яңа авыл дигәне тормышка ашырылачак. Европача инфраструктуралы яңа авыл Иске Майна районында төзеләчәк. Авыл халкының 85%-на эш булдырыла. Кереме 254 миллион чамасы карала. Бу Иске Майна районының бүгенге 3 еллык бюджетыннан да артык дий. Хәер, Иске Майна районының бюджетына бүгенге алман авылы Багдашкина булай да зур өлеш кертә. 1990 еллар башында Казахстан, Сибир якларыннан кайтарылган алманнарга биредә урнашырга Алмания улук ярдәм күрсәткән иде. Хәзер андагы эшкәртү ширкәтләре тирә-яктагы татар, чуваш, мукша авыллары халкы җитештергән ит сөт хисабына байыды һәм урнак хуҗалык булып санала. Ә менә совет чорында бушлай төзелеп бирелгән шундый ширкәтләргә хуҗа булган урыс авыллары башкалар дәрәҗәсенә төштеләр. Читкә китилде бугай. Төпсезгә кайтсак, Алмания көннәре кысаларында өлкәдә 30-дан артык алман бизнесмены катнашты. Шул исәптән Rolls-Royce, Henkel техника кебек гигантлар вәкилләре дә. Хәер, эш бизнес белән генә чикләнмәде. Байтак мәдәни чараларда уздырылды. Театрда яш драматург Анна Хеллинг әсәре буенча тамаша бирелде. Ленин мемориал үзәгендә Дрезден каласының сугыштан соңгы һәм бүгенге күренешләрен туплаган фотокүргәзмә эшләде. Алман киносы фестивале узды. Бавариядан килгән атаклы шеф-повар Фридрих Абайкович гадәти алман ашлары белән сыйлады. А концерт залында тәрҗемәсез дә аңлаешлы музыка хуҗаларны һәм кунакларны берләштерде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Сембер.
Азатлык радиосы Мәскәү,
Чаллы,
Кырым.
Азатлык радиосы Ижау,
Амурдагы Комсомольск.
Самар өлкәсенең Тольятти каласында Корбан бәйрәме алдыннан яңа мәчет ачу тантанасы булды. Бу бәйрәм чарасына читтән дә кунаклар килде. Тольятти мәчете ачылышында катнашкан өлкә туган тел җәмгыяте әгъзасы Фәрит Ширияздановъ белән хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләшә.
Тольятти шәһәренең борынгы исеме Ставропольна булды. Кайчандыр бу калага нигезне шукындырылган калмыклар салган булган. Заманалар үзгәрә һәм тарих җилләре дәвирләр океанында дулкын-дулкын кабатлана башлый. Борынгы болгар бабаларыбыз яшәгән җирләргә башка кавемнәр хуҗа булдылар. Ниһаять шул кавемнәр арасында гомер итүче болгар бабаларыбызның варислары булган татарлар тырыша-тырыша мәсҗит манараларын калкыталар. Тольятти шәһәрендәге мәсҗит бинасын тантаналы ачуда туган тел җәмгыяте әгъзасы Фәрит Ширияздановъ катнашты. Әңгәмәбез аның белән.
Көн салкын булуына карамастан, халык күп җыелган иде. Бик тантаналы, халыкның йөзләрендә тантана рәвеше күренә иде. Тәлгат Таҗетдин, мөфти Юфадан килгән иде. Үзебезнең мөфти хәзрәт Самары бик матур сүзләр сөйләделәр. Мәчетнең эченә керүгә шундый матур хисләр туды. Анда бернинди артыклык юк, гавилек, шундый якты төсләр күңелгә нур биреп тора торган. Тантана барышында бик матур фикерләр әйтелде. Мәсәлән, Тәлгат Таҗетдин бик мактады мәчетнең матурлыгына куанып, шундый зур эшләр эшләнүенә. Әмма ләкин мәчетнең кырылуы бу зур проблеманың тышкы күренеше генә. Аның ички күренеше мәчеттә халык күп булуы. Инде мәчет төзелеп, халык йөрмәсә, бу эшнең нәтиҗәсе бик кызганыч хәлдә калачак. Шуның өчен әле аларның алларында бик зур күләмле эш тора. Халыкны мәчеткә тарту, дин юлына бастыру. Шул ук фикерне Вагиз хәзрәт тә әйтте. Без әгәр дә үзебездән соң намаз укый торган тәртипле балалар калдыралсак, безнең тормыш юкка гына яшәмәгән булабыз, тормышыбыз мәгънәле үткән була, нәтиҗәле була. Шуның өчен барыбызның да үзебезнең тормыш юлын яхшырту белән, уңайлаштыру белән балаларыбызны да шундый үзебезнең арттан ияртү безнең төп тормышыбызның төп максаты.
Менә сез мәчет ачу тантанасыннан соң намаз залына кердегез бит намаз укучы буларак. Залда олылар күпме, яшьләр бармы, кайсы контингент өстенлек итә?
Мин әйтер идем, яшьләр дә бар, олылар да бар, урта яшьтәгеләр дә бар, төрлесеннән бар иде. Мәчет имамы Ислам хәзрәтнең күркәмлеге өмет тудыра. Бу яңа мәчеттә яхшы әле үзенең эшчәнлеген югары дәрәҗәгә күтәр дип, бу Тольятти шәһәре тарихында зур вакыйга, үзенең киләчәктә дә мәчет үзенең ролен аклар дигән фикер туа. Бу тантанада шуны шатлыклы үзебезнең татар халкы күпчелеге иде. Бу халык үзебезнең мөселман динен дәвам итүче болгар бабаларыбызның варислары. Менә бу тарихи урында урнашкан Тольятти шәһәре. Бу җирдән беренче булып сахабиләр Болгар иленә килеп кергән. Алар ислам динен китергәннәр. 922 елда гына түгел, алар моннан әле 300 ел элек ислам динен тота башлаганнар. Ибн Фазлан килгән вакытта инде ныклап урнашкан булган ислам дине. Менә хәзер шул дин юлын киләчәктә дә лаеклы алып барырлар дип шанасы килә Тольятти халкы. Тольяттида күп төрле милләтләр бар. Бу аларга да үзләренең дини юлын югалтмыйча барырлар дип шанасы килә.
Тольятти шәһәрендәге яңа мәсҗид турында үз фикерләре белән Туган тел җәмгыяте әгъзасы Фәрит Ширезданов уртаклашты. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар теләп калабыз. Сау булыгыз.